Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Lipanj je 1918. godine. Carska i kraljevska vojska već od 4 godine u ratu. Njezini vojnici na ratištima primaju 100 grama mesa na tjedan, povrće se dobiva 2 puta na tjedan, četvrt kile krumpira također se mora rasporediti na 7 dana. Ljudi i konji ruše se od gladi. 6. armija raspoređena na fronti prema Italiji izvijestila je da njezini vojnici u prosjeku teže oko 60 kilograma. Feldmaršal Svetozar Borojević izvijestio je carski i kraljevski stožer u Badenu da u njegovoj armijskoj grupi na dan 600 do 800 ljudi pada od malarije. Za doručak i večeru dobiva se crna kava bez šećera i mlijeka. Danima vojnici ne vide meso ili bilo kakvu masnoću. U podne se za ručak dobiva sušeno povrće i ersatz kruh, u kojem ima najmanje pšeničnog brašna. Ako je dan dobar, za ručak dobije se komad sira ili bundeve. Jedini luksuz je svježe povrće koje se ponekad služi za ručak. Pored toga što je gladna, carska i kraljevska vojska je u droncima i bosa. Od 1917. na 18. vojska je trebala dobiti 8 milijuna pari čizama. Dobila ih je samo milijun. Većina vojnika njegovog carskog i kraljevskog veličanstva Karla I. Habsburškog ima samo jedan komplet odjeće. Jedna pukovnija javila je u stožer da samo svaki treći vojnik ima kaput. Druge jedinice javljaju da na straži vojnici nemaju hlače, a neki nemaju čak ni donjeg rublja. U lipnju te 1918. na ulice Beča izlaze i desetine tisuća ljudi koji protestiraju zbog tog groznog stanja. U jesen će u Austro-Ugarsku doći i španjolska gripa. A opet u tako teškoj situaciji zapovjedništvo carske i kraljevske vojske odlučilo se na još jednu ofanzivu na ratištu prema Italiji. Biće to zadnja ofanziva Austro-Ugarske vojske. Nakon nje nestaće i ta država. Ožujka 1917. godine car i kralj Karlo, koji je 1916. naslijedio Franju Josipa na Austro-Ugarskom prijestolju, povjerio je princu Sixtusu od Bourbon Parme, bratu Karlove supruge Zite, tajnu misiju. Trebao je stupiti u kontakt s francuskim predsjednikom Raymondom Poincareom i ponuditi mu mir koji bi se sklopio na štetu Austro-Ugarskog saveznika, carske Njemačke. Tajna misija brzo završila. Austro-Ugarski ministar vanjskih poslova, Otokar Černin, odao je Karlove namjere Njemačkoj i moćni je saveznik brzo okončao pokušaj sklapanja separatnog mira Austro-Ugarske sa silama Antante. Černin nije tu stao. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i Austro-Ugarska piše.
2. travnja u važnom govoru u gradskom vijeću Beča Černin je izjavio da su Francuzi bili spremni za mirovne pregovore 1917. ali da su oni propali zbog zahtjeva premijera Georgesa Clemenceaua da se Alsace-Lorraine vrati Francuskoj. Černin je priznao da je odbio zahtjeve starog tigra iz odanosti Berlinu. Clemenceau nije bio čovjek koji bi tolerirao tako grubo iskrivljavanje činjenica. 12. travnja dao je časopisu L'Illustration da objavi pismo princa Sixtusa u cijelosti, čime je cijelom svijetu otkrio Karlovo pisano priznanje francuskih pravednih zahtjeva na Alsace i Lorraine. Uplašen Černinovim prijetnjama samoubojstvom, ako ne izjavi pod zakletvom i pismeno da nikad nije poslao pismo preko Sixtusa, Karl je pogoršao i onako strašnu situaciju izjavivši da je Sixtusovo pismo krivotvorina. Obavijestio je njemačkog veleposlanika Vedela da je nevin kao novorođenče. malo tko mu je vjerovao.
Car i kralj Karlo pokušao se spasiti otpuštanjem Čerdina iz službe. Ministar vanjskih poslova u zadnjem je službenom istupu objavio komunike u kojemu je napisao da je Sixtusovo pismo izmišljotina. Karlo se pokušao spasiti odlaskom u Spa u Belgiji, gdje je bilo njemačko vrhovno zapovjedništvo. Tamo je Karlo od feldmaršala Hindenburga čuo da je vrijeme da se Austro-Ugarska potpuno posveti ratu. Kada se vratio u Baden, Karlo je pristao na plan koji je bio umotvorina feldmaršala Konrada von Hötzendorfa, nekadašnjeg načelnika glavnog stožera, sada zapovjednika 11. armije. On je predlagao veliku ofanzivu protiv talijanske vojske u kojoj bi pored njegove 11. sudjelovala i 6. armija pod zapovjedništvom feldmaršala Borojevića. Operacija je trebala početi 28. svibnja. Zbog transportnih poteškoća odgođena je za 2 tjedna. Do tada su već dezerteri iz Austro-Ugarske vojske i praćenje vojnih komunikacija dali talijanskoj vojsci dovoljno informacija o predstojećem napadu. Britanska i francuska vojska poslale su 5 divizija za ojačanje talijanskih položaja. Holger Herwig piše.
Snijeg u planinama otežao je opskrbu. Konradov stožer procijenio je da je na dan početka napada 2 milijuna topničkih granata ostalo u skladištima, a više od 50 artiljerijskih baterija još se uvijek mučilo da uopće dođe do bojišta. Topništvo i pješaštvo imali su manjak od otprilike 6000 konja, zbog čega su vojnici redovito provodili 4 do 6 sati dnevno noseći potrepštine na leđima uz strme planinske staze. Jedinice su imale tek upola potrebnih trodnevnih zaliha. 5. lipnja francusko topništvo žestoko je gađalo Konradove početne položaje, uništivši 2 topnička parka. Nakon gotovo tjedan dana neprestane kiše, Konradova 11. armija 15. lipnja 1918. napala je na širokom bojištu dugom 80 km preko prijevoja Tonale između rijeka Astiko i Pjave. Topničko granatiranje započelo je u 3 sata ujutro. Pješadija je 4 sata kasnije krenula u juriš na neprijateljske položaje. Konradove su trupe, poput Napoleonovih 1796. navaljivale u nadi da će opljačkati obilna talijanska skladišta i zaraditi nagradni novac. 50 kruna za francuskog ratnog zarobljenika, 500 za neprijateljski zrakoplov oboren vatrom sa zemlje i 3000 za neprijateljski zrakoplov koji je prisiljen sletjeti iza austrijskih crta. Konrad je sanjao o ulasku u Veneciju. Borojević je želio stići do Padove.
Brzo je postalo jasno da se snovi feldmaršala neće ostvariti. I Venecija i Padova bili su daleko od njihovog dosega. Car i kralj brzo je shvatio da od planiranog prodora neće biti ništa. U posebnom je vlaku prvo došao do Konradovog stožera, a onda 19. lipnja i do Borojevićevog. Karlo je Borojeviću rekao, držite vaše položaje, molim vas u ime monarhije. Već sljedećeg dana, 20. lipnja, Karlo je otkazao ofanzivu. Borbe nisu prestale. Talijanska vojska pokrenula je protunapad i tek je neuspjeh talijanskog zapovjednika generala Armanda Dijeza da ubaci svoje pričuve na rijeci Pjavi spasio Borojevićevu armiju od uništenja. Borbe su završile 25. lipnja. U 9 dana te ofanziva Austro-Ugarska vojska izgubila je 118.000 vojnika. 11.000 bilo je mrtvo, 80.000 nestalo, 25.000 zarobljeno. Sile Antante izgubile su 84.830 vojnika. Od njih je 8.030 bilo mrtvo. Na početku te ofanzive Beč je ostao bez brašna. Tog lipnja 1918. Austro-Ugarska vojska konačno se slomila. Na slom Njemačke treba će pričekati još nekoliko tjedana. 8. kolovoza 1918. francuska i britanska vojska pokrenule su 3. bitku kod Amjana. General Erich Ludendorff uz feldmaršala Hindenburga, vojni upravitelj Njemačke, nazvao je taj 8. kolovoza crnim danom njemačke vojske. Ali dvije su centralne sile i dalje odbijale prihvatiti da je došao kraj. 17. kolovoza car i kralj Karlo proslavio svoj rođendan u podnožju planine Rax. Tada je odabranim generalima podijelio odlikovanje Viteškog križa vojnog reda Marije Terezije, oni su njemu dali feldmaršalsku palicu. U listopadu već je bilo jasno da je slom blizu. Austro-Ugarska vojska počela se povlačiti iz Albanije, iz područja oko Venecije, a u 3. tjednu listopada ona se povukla iz Srbije na rijeke Dunav, Savu i Drinu. U jesen španjolska gripa počela je kositi i vojnike i civile. Zbog bolesti među željezničarima 8000 vagona stajalo je na tračnicama. Holger Herwig piše.
Car Karlo poduzeo je posljednji napor da okonča rat kako bi spasio barem dio svog nasljedstva. 16. rujna, a ponovo 4. listopada, obratio se Woodrowu Wilsonu za mir na temelju njegovih 14 točaka. Predsjednikovi odgovori Berlinu jedva da su bili ohrabrujući, a vezali su svaku austro-ugarsku inicijativu za slične i još nepoduzete napore Njemačke. Tako je 16. listopada Karl pokušao u zadnji čas reformirati carstvo i spasiti prijestolje. Carski manifest pretvorio je austrijski dio monarhije u saveznu državu u kojoj bi se potpuno autonomna rumunjska i rutenska nacionalna vijeća pridružila svom njemačkom pandanu. Ni Česi, ni Slovaci, ni Poljaci, ni Južni Sloveni nisu obratili pozornost na dekret. A kada je Mađarska zaprijetila smanjenjem opskrbe hranom ako bi Beč pokušao proširiti manifest na Translajtaniju, Karlo je brzo obećao da neće dirati cjelovitost zemalja krune Svetog Stjepana. Manifest se, umjesto da spasi carstvo, pokazao kao njegova smrtna presuda.
Dan nakon objavljivanja Karlovog manifesta u ugarskom parlamentu Ištvan Tisa do 1917. ministar predsjednik ugarske vlade objavio je ono što su svi slutili, da je Austro-Ugarska izgubila rat. 30. listopada Tisin nasljednik Šandor Vekerle dao je ostavku. Dan kasnije pobunjeni vojnici upali su u kuću Ištvana Tise i ubili ga. Do tada je već 28. listopada u Pragu proglašena nova država Čehoslovačka. Dan kasnije u Zagrebu stvorena je država Slovenaca, Hrvata i Srba. Područja u Češkoj, Moravskoj i Šleskoj, u kojima su Njemci bili većina, proglasilo je 30. listopada stvaranje slobodne Austro-Njemačke države. Zadnji čin raspada Austro-Ugarske dogodio se u njezinom središtu. John Boyer u knjizi Austrija 1865-1955 piše.
Beč je bio ispunjen dezerterima i buntovnim masama. Množili su se nasilni incidenti. Kad su 21. listopada preostali njemački govoreći predstavnici starog predstavničkog doma održali sastanak kako bi osnovali privremenu nacionalnu skupštinu, nisu bili sigurni tko ili što je predmet njihova zastupanja. Ipak, kako su postojeće institucije isparile u zrak, ova je skupština ostala jedini legitimni parlamentarni ili izvršni organ. Ta veza između parlamentarne vlasti i izvršnog odlučivanja službeno je uspostavljena 29. listopada, kad je privremeni upravni odbor skupštine uspostavio njemačko-austrijsko državno vijeće. Iako je izvorno zamišljen kao koordinacijsko tijelo, Štacrat, državno vijeće, ubrzo je postao de facto izvršna vlast nove republikanske države.
Predstavnici Austro-Ugarske vojske potpisali su 3. studenog 1918. u Vili Đusti pored Padove primirje s predstavnicima pobjedničkih sila Antante. 8 dana kasnije u vagonu vrhovnog savezničkog zapovjednika maršala Ferdinanda Foša u 5 ujutro predstavnici Njemačke potpisali su primirje koje je trebalo nastupiti 11. studenog u 11 sati. Tog 11. studenog 1918. državno vijeće u Beču proglasilo je stvaranje Austro-Njemačke republike. Tako je i zadnji preostali dio nekadašnje carevine i kraljevine proglasio nezavisnost. Bio je to početak onoga što danas nazivamo Austrijom. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o tome kako je ta prva Austrijska republika nastala i kako je nestala 1938. Naš je sugovornik profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Oni su bili u potpunom šoku, jel? S jedne strane nije se znalo, mislim, gdje će biti granice te Austrije, šta će biti s njihovom ekonomijom, šta će biti sa političkim poredkom Austrije. A ono što je najvažnije, pa nije se znalo šta je Austrija. Zato su oni svih se htjeli priključiti Njemačku. I prvo ime te Republike Austrije je Deutsche Österreich. Imate i ustav u kome, drugi članak ustava već govori da će se Njemačka Austrija priključiti Njemačkoj Republici. Nose se transparenti, živjela velika Njemačka Republika, živjelo ujedinjenje i većina tih ljudi imaju njemački identitet. Austrijski identitet nastaje tek zapravo sredinom 70. godina 20. stoljeća u punom smislu te riječi. Problemi sa granicama su bili veliki sa svih strana, čak i iznutra su bili dijelovi ljudi koji su smatrali Njemcima, pa se treba ovaj dio priključiti onome, ovi se treba priključiti onome. Austrija je zapravo zemlja koju niko nije htio. Ima jedan sjajni roman, Austrija zemlja koju nitko nije htio. Tako da su oni nastali zapravo voljom saveznika. A Austrija vam je ono što je ostalo od Austro-Ugarske monarhije kad si je svako od drugih naroda uzio ono što je mislio da mu pripada. To je bio šok. Jedan od najvećih šoka je bio kad se Vorarlberg odlučio priključiti Švicarskoj. Možete se zamisliti kako cijelo vrijeme oni su imali njemački identitet navodno, jel? I sad se hoće priključiti Švicarskoj. O tome je čak proveden referendum i 80% izašlih na referendum se izjasnilo da se priključe Švicarskoj. Ali Švicarci su mudar narod, jel, rekli su, priključenje Vorarlberga, dakle sadašnjeg dijela Austrije, to bi naručilo ravnotežu između protestanata i katolika, između njemačkih, talijanskih, jel, i francuskih dijelova Švicarske, pa su to mudro odbili. A i ovi Austrijanci, ovi zapitani njemački Austrijanci, su im rekli, pa dobro, ako vi uzmete Vorarlberg, onda uzmete i reparacije koje se trebaju plaćati. Bio je još referenduma provedenih u Tirolu, recimo Salzburg se htio sam priključiti Njemačkoj bez Beča, bez Donje Austrije i tako dalje. To su bili veliki šokovi. Ali najveći je bio zapravo prodor Slovena. Austro-Ugarska vojska je potpisala mir sa talijanskom vojskom. Ali to su napravili tako vješto da su odlučili svoje jedinice povući, iako je u mirovnom ugovoru pisalo da Talijani još mogu 24 sata vojno djelovati. Oni su to naravno napravili i osvojili su cijeli Južni Tirol. Taj Južni Tirol je onda cijelo vrijeme bio zapravo predmet sporenja između Njemaca, Austrijanaca i Talijana. Čak je 70. godina bilo terorističkih akcija, dakle Njemci su tamo organizirali svoje šicune, dakle neke strijelce, te organizacije koje su se borile za priključenje Austriji. Kasnije se to je sporazumima uspjelo riješiti tako da su donijeli zakon kojim su svi službenici morali biti dvojezični. A naravno, bilo je teško Talijanima bilo naučiti njemački, pa su zapravo svi službenici uglavnom bili njemačkog porijekla u tom Južnom Tirolu.
Zadnje riječi koje car i kralj Franjo Josip uputio svom sobaru bile su ove. Sutra ujutro u 3:30. Car je bio star 86 godina i bolestan, ali nije namjeravao prekinuti svoj uobičajeni ritam. Buđenje u 3:30 ujutro, onda pranje u hladnoj vodi. Radni dan počeo bi u 4:30, sobar bi poslužio doručak u 6 i to na radnom stolu. U krevetu bi car i kralj bio u 9 navečer. 21. studenog 1916. nakon 68 godina vlasti, Franjo Josip umro je i naslijedio ga njegov nećak Karlo, koji je u trenutku stupanja na prijestolje imao 29 godina. Suvremenici nisu bili oduševljeni njime. Martin Radi u knjizi o povijesti kuće Habsburg donosi ove riječi jednog od suvremenika. Nadate se da ćete upoznati 30 godina starog muškarca, ali vidite 20-godišnjeg mladića koji misli, govori i djeluje poput 10-godišnjaka. U proljeće 1915. dok je još bio samo prijestolonasljednik, Karlo je posjetio glavni stožer Austro-Ugarske vojske. Tada je navodno okupljenim generalima rekao, ne razumijem čemu sav ovaj trud jer je onako sve uzaludno, rat se ne može dobiti. AJP Taylor u knjizi Habsburška monarhija ovako opisuje novog cara i ljude oko njega.
Smrću Franje Josipa nestao je posljednji fragment Habsburške davno mrtve, ali još tvrde jezgre. U središtu su ostaci, odjeci, utvare, praznina. Novi car Karlo bio je emigrantski suveren, a ne vladar Zbiljskog carstva. Lojalnost prividima, reproduciranje pradavnih političkih ideja, pomanjkanje osjećaja za stvarnost, sve to podsjećalo na doba mladog pretendenta ili grofa de Chambora. Da bi efekt bio potpun, carica Zita, muževa inspiratorica, bila je izdanak Bourbonsko-Parmske dinastije mrtve već 50 godina. Karlovi su savjetnici također bili blijedi odrazi davno mrtvih i pokopanih ideala. Generali što su u predasima između primanja njemačkih naloga nastojali govoriti kao radetski, lakoumni aristokrati, ostaci družine Franje Ferdinanda, što su u doba bolševizma i seljačkih ustanaka jednako sanjali o listopadskoj diplomi, Černin, posljednji agonični odjek Metternicha, malodušan i nespretan, Profesori Redlich i Lamaš, koji su jednako smišljali akademske planove o pomirenju naroda i obmanjivali sami sebe, jer druge više nisu mogli, nekom austrijskom kulturnom misijom. Te grupice predstavljale su sve što je bilo ostalo od dinastije. Duhovno u egzilu, iako su još sjedili u Beču, pokušali su posljednji put potegnuti stara habsburška sredstva pregovora i nagodbe.
Taj je pokušaj propao i car i kralj ostao je bez carevine i kraljevine. Sada se postavilo pitanje, a što s njim? Njemački car Wilhelm abdicirao je 9. studenog, ukrcao se na vlak i otputovao u Nizozemsku. Karlo je formalno bio car 2 dana duže, 11. studenog pod pritiskom ministra unutarnjih poslova Edmunda von Geyera i zadnjeg ministra predsjednika Austrije ili Cisleitanije, kako se nazivala austrijska polovica Austro-Ugarske monarhije, Heinricha Lamaša, Karlo je potpisao abdikaciju. Sada je samo trebalo napraviti pravni okvir za kraj monarhije. John Boyer piše.
Kraj carstva kao pravne cjeline nastupio je u rano poslijepodne 11. studenoga 1918. kad je carski kabinet održao svoju posljednju sjednicu. Heinrich Lamaš izvijestio je da je Karlo službeno odustao od daljnjeg sudjelovanja u državnim poslovima, odluku koju je kabinet odobrio, ali koja je logično također prisilila sve njih na kolektivnu ostavku. Nakon što je od kolega dobio emotivnu zahvalu, Lamaš je zaključio sjednicu blagom isprikom, što nije uspio postići ni minimalno ublažavanje mirovnih uvjeta. No nadao se, ako oni njegovi kolege budu prosuđivani, da će ih se vidjeti kao ljude od časti. Josef Redlich zabilježio u svom privatnom dnevniku da je sastanak završio suzama i očajem. 500 godina habsburške carske povijesti završilo je tog poslijepodneva.
Drugi šok, još veći, jer tu je bio veći zazor, mora se tu biti do kraja točan, između Slovenaca i Austrijanaca, jer se dio Koruške htio priključiti Jugoslaviju, odnosno kraljevini SHS. Taj zahtjev je izazvao čak i oružani otpor. S jedne strane imate jedinice austrijskih Njemaca, zapravo Njemaca, koje su htjeli braniti svoju Korušku, Kärntner. S druge strane imate Slovence koji su podržavali vojsku kraljevine SHS i ta vojska je onda zapravo okupirala to područje i to se kasnije riješilo referendumom. Koruška je podijeljena u zonu A i u zonu B. U zoni B je kasnije raspisan referendum. Zanimljivo su mi bile te parole kad gledate u tom referendumu. Korošci ste, Korošci ostanite. To je bilo nagovaranje koroških Slovenaca da ostanu i da budu prije svega Slovenci u Austriji, a ne u Sloveniji, odnosno kraljevini SHS. Taj referendum je propao 60-40%. Ali kad gledate granice, te referendum je isto vrlo zanimljivo. Što idete dublje u Austriju, to je bilo više onih koji su za Austriju, a što su bili čistije slovenska područja, to ih je bilo više za priključenje. U nekim dijelovima Koruške čak 90%, 60% bilo za priključenje Slovenije, odnosno kraljevine SHS. Ali, velim, rezultat je jasan. Na kraju 60% je bilo da ostane Koruška u Austriji, a 40% da se priključi kraljevini i tu je nekako, ja bih rekao, započeo taj konflikt između koruških Slovenaca i Austrije, koji se povremeno i dan danas zna pojaviti. Dakle, to je sukob između koruškog, odnosno slovenskog nacionalizma, bolje rečeno, i njemačkog nacionalizma, koji se onda reflektira u tom referendumu. Dakle, Austrija je imala velikih tih teritorijalnih problema. Drugi je referendum bio u Gradišću, a tamo su naši sunarodnjaci Hrvati postali dobri, oni su uglavnom glasali za to da budu u Austriji. Pa je to taj odnos između gradišćanskih Hrvata i Austrije i središnje države Austrije uvijek bio bolji nego između koruških Slovenaca i središnje države Austrije. Odnosno, bilo je manje napetosti, bilo je manje nekakvih izazova, kako se to danas kaže, u tome. A s druge strane, dio tih Hrvata je glasao da ostanu u Mađarskoj, da se priključe u Ugarskoj. To je isto zanimljivo, nekoliko sela, i onda su oni postali ljubimci Mađarske države.
Karlo I nije se lako odrekao carske i kraljevske krune. Nakon što 11. studenog morao potpisati abdikaciju, otputovao je u šlos Eckartsau, maleno lovište udaljeno oko 40 km od Beča, gdje od veljače 1919. na njega pazio jedan britanski časnik. Britanska vlada inzistirala je da Karlo ode iz Austrije u Švicarsku. Nakon rasprava u ustavotvornoj skupštini Austrije, donesena je odluka da se razvlasti obitelj Habsburg. Za tu su odluku glasali svi u skupštini, osim predstavnika bečkih katolika. Njemačka socijaldemokratska vlast nakon rata bila je velikodušna ne samo prema Hohenzollernima i Wilhelmu II, već i prema drugim njemačkim prinčevima, kneževima i kraljevima. U Beču su bili puno grublji prema bivšem caru. John Boyer piše.
Nakon dva operetna pokušaja u ožujku i travnju te listopadu i studenom 1921. s ciljem povratka mađarskog prijestolja, na koje je Karlo potrošio veći dio preostalih obiteljskih financija, tijekom kojeg su ga izdali Mikloš Horti i mađarski nacionalisti, a Česi su ga žestoko progonili, saveznici su Karla otpremili na britansku krstaricu, a onda i u konačno izgnanstvo na portugalski otok Madeiru u sjevernom Atlantskom oceanu uz obalu Afrike. Ujedinjen sa svojom obitelji, bez novca, jedino s dubokom vjerom koja mu je pružala utjehu, prihvatio je pomoć portugalskog bankara i preselio se u vlažnu, neogrijanu vilu. Tamo je Karlo obolio od upale pluća i umro smrću siromaha 1. travnja 1922. u dobi od 34 godine. Nije uživao ni u lijenosti samozadovoljnog izgnanstva, ni u mistici herojske smrti.
Još su se po nečemu razlikovala Njemačka i Austrijska republika. Njemačka republika, proglašena 9. studenog, proglasio je socijaldemokrat Filip Scheidemann s balkona Reichstaga u Berlinu. Istog dana Karl Liebknecht proglasio je s balkona palače iz koje su Hohenzollerni vladali Njemačkom stvaranje Njemačke Sovjetske republike. Revoluciju su 3. studenog u Njemačkoj započeli mornari carske mornarice u luci Kiel. Ona se širila po cijeloj Njemačkoj. Revolucija u Austriji bit će puno mirnija. Tiš.
Prvo bih rekao kako je Beč, mislim, Austrija je bila zemlja, Austro-Ugarska je bila zemlja sa preko 50 milijuna stanovnika. Austrija je bila država sa 6 milijuna i 200 tisuća stanovnika, a Beč je bio grad od tih 6 milijuna i 200 tisuća sa 2,5 milijuna gotovo stanovnika. Tako da je bio jedan ogromni grad u kome je sve vrilo. Bečom su zapravo od tada pa faktički uz prekid ovo nacionalsocijalističke vladavine do dan danas vladaju socijaldemokrati. To je socijaldemokratska radnička stranka Njemačka Austrija se na početku zvala, pa onda Austrije. Oni su bili protiv revolucije. Oni su bili zato da se stvari odvijaju na mirnim putem, tako da naprosto radnici glasaju za socijaldemokrate, a da onda socijaldemokrati svojim reformama izvrše jedan socijalni zapravo prevrat. Osnovna ideja koja se danas zaboravlja svih lijevih pokreta je ukidanje privatnog vlasništva. Smatralo se da privatno vlasništvo je uzrok nepravdi, kad se ono ukine, onda će se uspostaviti jedno pravedno jednako društvo. Oni su naravno nastojali učiniti mirnim putem, zapravo neku vrstu postepene nacionalizacije i bili su protiv revolucije. Oni su do kraja u osnovi bili vjerni republici. Jer Karl Renner, socijaldemokrat, je bio prvi zapravo predsjednik, šef te republike, čovjek koji je to zapravo ipak određivo glavne pravce kretanja. A revoluciju su riješili tako da su sve koje su bili za revoluciju poslali u Mađarsku. Ne znači, čini ovako jedan domišljati trik, a u Mađarskoj izbila revolucija bele kuna, kao što se spomenuli, to je revolucionarno vrijeme, i kaže, pa dobro, ko hoće ići u dobrovoljce, neka se javi, jel? Pa javilo se oko 1100 ljudi. Vlada ih je, dakle, Karl Renner, socijaldemokrati i kršćanski socijali su ih naoružili i rekli su, evo, izvolite se boriti. Tako su se riješili ovih najrevolucionarnijih ljudi koji su, kao što znamo, bili poraženi u toj revoluciji bele kuna. Uglavnom su zapravo stradali, poginuli, a i oni koji su se vratili je revolucionarni potencijal do kraja splasno. Inače, ta komunistička partija Njemačke, Austrije, isto na početku, bila vrlo marginalna. Najbolji rezultat im je bio 1920. godine kad su imali 2% glasova, a onda svim sljedećim izborima nisu mogli ni 1% glasova dobiti. Toliko je snažna bila ta socijaldemokracija, ona je naravno imala više krila, jel je onako ljevije, revolucionarnije krilo, ali vođe socijaldemokrata su bili sposobni da ih sve okupe. To je čitava jedna subkultura nastala, čitav jedan paralelni svijet je nastao u tom crvenom Beču, od tih naselja koje su socijaldemokrati gradili do javnih kuhinja, odmarališta za radnike, radnički dom 1, 2, 3, Karl Marx, Hof, jel, dvor Karla Marksa. I dan danas se u Beču vidi taj crveni Beč, ta tradicija sa ulicom Friedrich Ebert, sa trgom Friedricha Engelsa i naravno sa tim dvorima Karla Marksa, koji je turistička znamenitost, to je grada koja ima kilometar i 100 metara.
Viktor Adler, jedan od osnivača Austrijske socijaldemokratske stranke, 2. studenog 1918. priznao je Botifon Wedelu, njemačkom veleposlaniku u Beču, da je Austrija nemoćna, bez vojske i bez ikakve sposobnosti da se brani. 9 dana kasnije Adler će umrijeti od srčanog udara. Dok je kratko prije smrti još bio državni tajnik, Viktor Adler i njegove kolege iz privremene vlade razmišljali su o nekakvoj Dunavskoj konfederaciji koja bi ujedinila barem dio zemalja nestale Austro-Ugarske. Političara u Beču najviše zanimala sudbina Češke. John Boyer piše.
Među krizama s kojima se revolucionarni režim suočavao od prvog dana, jedna od najkritičnijih bila je sudbina sjeverno-čeških pokrajina. Te su pokrajine obuhvaćale velik dio industrijskog srca Starog carstva. Austrijska delegacija u Saint-Germainu u lipnju 1919. inzistirala je na njihovoj intrinzičnoj vrijednosti za buduću ekonomsku održivost Austrije. No normativno je značenje tih teritorija nadilazilo ekonomske resurse. Poveznice između alpskih pokrajina i Češke sežu duboko u povijest monarhije. U 18. stoljeću Marija Terezija ih je nazivala Meine Deutschen Erblanden, moje njemačko nasljeđe. Te je status Karl Renner prizvao u Saint-Germainu u lipnju 1919.
Bez obzira na sve te pokušaje, te su zemlje ostale izvan dosega tek stvorene Austrijske republike. U Pragu je 28. listopada 1918. proglašena Čehoslovačka republika. Njezin prvi predsjednik, Tomaš Masaryk, nakon inauguracije Njemce je nazvao imigrantima i kolonistima.
Prvi problem koji su oni imali sa Antantom je bilo što su Antanti s njima htjeli sklopiti mirovni sporazum. A austrijski političari su rekli, oprosti, mi smo potpuno nova, mislim, entitet, jel, nova tvorba, mi smo, nemamo veze sa Austro-Ugarskom monarhijom, prema tome nećemo potpisati mirovni sporazum. Možemo se odreći ovoga spajanja sa Njemačkom, što smo htjeli, što imamo u ustavu, napisat ćemo novi ustav, nećemo ići k Njemačkoj, protiv naše volje, ali nećemo potpisati mirovni sporazum. I sad su saveznici ipak tu shvatili u čemu je poanta i onda su potpisali s njima sporazum o osnivanju Republike Austrije. Tako je nastala Austrija zapravo u Versaju s Sanžermanskim sporazumom. I sad unutar Austrije su bile dvije ključne struje. I dan danas imamo te dvije struje. Jedna je socijaldemokratska struja. Socijaldemokratski su za jednu centralističku republiku, republiku koja je snažna, gdje imate ove institucije koje bi zapravo oni, jel, iz središnjice kontrolirali, oni kontroliraju središća, a središte je već. A kršćanski socijali su bili za federativnu Austriju. Oni su bili naravno jači u provinciji, u tim pokrajinama, jel, kontrolirali su saveze seljaka i ondašnje udruge i onda su zapravo htjeli napraviti kompromis. Da bi su taj kompromis napravili, jer je to bila velika koalicija na početku, angažirali su Hansa Kelsena, velikog pravnika, koji je onda napravio neki sustav koji traži ravnotežu između centralizma i federalizma, ali se odlično zalaže za parlamentarizam. I parlament je onda bio središte odlučivanja, jer su se htjeli riješiti ove monarhističke, carsko-kraljevske tradicije. I tu je Austrijska republika bila vrlo odlučna. Rekao bih, oni su ukinuli sve titule plemičke, aristokratske, preciznije rečeno. Nacionalizirali su kompletno imovinu carske obitelji. I svim Habsburgovcima koji su rođeni jel, prije 1919. Dakle, prije osnivanja, su zabranili ulazak u zemlju. I time su zapravo riješili ove pretenzije koje je Karlo Habsburgski imao na austrijsko, odnosno kasnije ugarsko, austro-ugarsko prijestolje dalje. U Ugarsku je on to pokušao sa jel, nekim pućem, onda su i reagirale sile Antante, to mu nije uspjelo, a Austrija je to tako riješila, tako da ste imali duhovitih vizitka jel, kod tih njihovih aristokrata, dakle imate jednog grofa koji je na vizitki napisao plemičku titulu mi je dodijelio Karlo Veliki, plemičku titulu oduzeo Karl Renner. Dakle, jedan i drugi su Karl, ali cijela ta tradicija na neki način vezana uz dvor i uz aristokraciju nestajala. Vrijeme aristokracije je prošlo, dolazi vrijeme ova dva tabora, socijaldemokratskog i kršćansko-socijalnog tabora. Socijaldemokrati su najjači u Beču, a kršćanski socijali u agrarnim sredinama i snažno su vezani uz katoličku crkvu. Jedni su vezani uz crkvu, a drugi su vezani uz radničke udruge. Jedni idu nedjeljom na misu, a drugi igraju igrati stolni tenis i kartati sa svojim drugaricama i drugovima. Te paralelni svijetovi, kad i danas hodate Bečom, se vide.
Austrijska privremena skupština proglašena je 21. listopada 1918. Za mjesto proglašenja odabrana je zgrada Donjeg austrijskog doma, gdje je i započela revolucija 1848. u Austriji. To je trebalo pokazati da je šok raspada monarhije ipak prigoda za nešto novo. Tri najjače stranke, socijaldemokrati, kršćanski socijalisti i Njemačka nacionalna asocijacija, udružile su se kako bi počeli stvarati novu državu. Za prvog njezinog čelnika odabrali su Karla Renera, socijaldemokrata rođenog 14. prosinca 1870. u Untertanovicu u Moravskoj. Više od desetljeća nakon stvaranja prve Austrijske republike s Renerom će se susresti Lav Trocki, tada već izbjeglica iz Sovjetskog saveza. Trocki će za tog socijaldemokrata reći da je daleko od revolucionarne dijalektike poput nekog najkonzervativnijeg egipatskog faraona. Primjer je kojim je završeno sudjelovanje Austro-Ugarske u rat sklopljeno u aranžmanu Austro-Ugarske vojske. Nitko o tome nije pitao ni Austro-Ugarsko ministarstvo vanjskih poslova, ni privremenu austrijsku vladu. Cijeli je taj posao vodio general Viktor Weber von Webenau. Primjer je zapravo bila kapitulacija, potpisano je u 2 ujutro 3. studenog. Talijanska strana odredila je da će primirje nastupiti u 15 sati 4. studenog. Na to je, kako to piše Holger Herwig, glupo pristao general Weber. I to je talijanskoj vojsci omogućilo da cijeli dan nesmetano napreduje i zarobi oko 360 tisuća austrougarskih vojnika i 24 generala. Taj zauzeti teritorij odredit će i posljeratne granice Austrije. U ratu je Austro-Ugarska mobilizirala 8 milijuna ljudi. U ratu ih je poginulo nešto više od milijun. Ranjeno ih je 1.943.000, a 3.748.000 završilo je tijekom rata u bolnici zbog bolesti. U ratu je zarobljeno i 1.691.000 austro-ugarskih vojnika. 480.000 tih zarobljenika umrijeće u zatočeništvu za vrijeme rata. One koji su preživjeli čekala je oskudica. Holger Herwig piše.
Povratak vojske kući brzo je prerastao u kaos. Čak su i austrijske jedinice koje su se vraćale iz Južnog Tirola preko doline rijeke Inn pribjegle masovnom pljačkanju i razaranju skladišta. U Innsbrucku i Villachu vlakove koji su vraćali veterane talijanskih pohoda napale su pljačkaške skupine zelenih kadrova, razbojnika i lopova. Što više, vlakovi su bili užasno prenatrpani. Neki su izdaleka izgledali poput roja pčela, kako je zabilježio jedan promatrač. Svaki vlak bio je potpuno popunjen, uključujući krovove, odbojnike i lokomotive. Stotine muškaraca platile su životima u tunelima, na strmim zavojima i niskim željezničkim mostovima zbog svoje žurbe da se vrate kući. Mnogi od veselih povratnika pucali su iz pušaka i bacali ručne bombe. Jedan svjedok prisjetio se da su trupe, jednom sigurne u Koruškoj, jednostavno bacile svoje puške, vrijeđale časnike, napustile svoje izgladnjele konje i žurno krenule kući. Uskoro su tisuće bespomoćnih životinja, žednih i izgladnjelih, stajale posvuda. Kad se više nije moglo nabaviti krmiva, vrata su se otvorila i konje su pustili da se snalaze sami. Čopori su se kretali ulicama Klagenfurta, jedući koru s drveća.
Nakon rata privremena vlada na čelu s Karlom Renerom pokušavala je zadržati vlast nad onim dijelom Austro-Ugarske gdje su Njemci bili većina. Dan nakon primirja kojim je završio Prvi svjetski rat, u Nacionalnoj skupštini proglašeno je da je Njemačka Austrija sastavni dio Njemačke republike. U veljači održani su izbori za ustavotvornu skupštinu na kojima su socijaldemokrati dobili 69 mjesta, kršćanski socijalisti 63, njemački nacionalisti 26. Ustavotvorna skupština počela je s radom 4. ožujka 1919. Zemlje pobjednice brzo su okončale snove austrijskih političara. Zara Steiner u knjizi Svjetla koja su se ugasila, Europska međunarodna povijest 1919-1933. piše.
Ugovori Saint-Germaina potpisan 10. rujna 1919. u velikoj dvorani starog kraljevskog dvorca na rubu Pariza ostavio Austriju kao sićušnu, okrnjenu državu bez pristupa moru i u neizvjesnom ekonomskom i financijskom položaju. Tretirana je kao bivša neprijateljska država, a ne kao novi entitet. Anšlus je bio zabranjen. Središnji teritorijalni odbor preporučuje da granica s Njemačkom prati predratnu. Drugdje su zahtjevi Čehoslovačke, Poljske, Jugoslavije i Italije riješeni na štetu bivšeg austrijskog dijela dvojne monarhije. Ranija odluka Vijeća četvorice, kojom su potvrđene povijesne granice Češke i Moravske, pripojila je Sudete Čehoslovačkoj, a istočni dio pokrajine Galicije Poljskoj. Talijani su osigurali granicu na Brenneru obećanu 1915. godine, iako je Wilson kasnije požalio zbog svoje odluke, koja je oko 230 tisuća austrijskih Njemaca u Južnom Tirolu stavila pod talijansku vlast. Vođe republike tvrdile su da Austrija ne može postojati u svom okrnjenom obliku, te da se njezine banke ni industrija neće oporaviti od raspada dvojne monarhije.
Sve ovo dovelo do toga da je tek proglašena Austrijska republika bila u šoku. Nekad sjedište moćne monarhije, Beč je sada bio glavni grad malene države u srednjoj Europi.
Kako sad, mislim? Ostali smo prvo bez češke industrije. Mislim, ipak je srce industrije Austro-Ugarske monarhije bila češka industrija. Što toga više nema. A onda poljoprivrede. 50% poljoprivrede je otišlo, pa to je bilo Ugarsko. Sad nemamo ni poljoprivredu. I onda se razvijela ova ideja, glad će se pojaviti, velika nezaposlenost i tako dalje, ali ipak postoje te strukture i industrijske i poljoprivredne koje su u Austriji funkcionirale i koje su Austriju uspjele ipak onda oporaviti. I to je država koja se, dok se tražići tu ravnotežu, se uvijek nekako uspjela pomaknuti prema naprijed i u ekonomskom smislu napredovati. Naravno, mislim, i nju je zahvatila ova kriza 29. Kasnije je to dovelo i do austrofašizma i tako dalje, ali na početku te prognoze katastrofične se nisu pokazale točnim. Austrija funkcionirala i njihova industrija je dobra industrija. Dakle, nekako jako je važno da, čini mi se, sociologijske studije pokazuju da vam to ostane, da imate društvene slojeve koje su sudjelovali u toj industrijskoj proizvodnji, koji znaju se probuditi, aha, u 5 ujutro, u 6 ujutro doći na posao, u 2 sata popodne izaći iz tvornice, otići sa svojim prijateljima na špricer, jel, razvijati socijaldemokratske ideje, onda doći doma ili otići sa svojim prijateljima u nekakvu kršćanski katolički sindikat, pa tamo razvijati neke druge ideje, ali marljivo raditi. Dakle, taj svijet rada, industrijskog rada nije zaboravljen. To se naravno odnosilo i na agrar, na poljoprivredu koja je bila vrlo razvijena. I uvijek se ono što je specifičnost Austrije, njima je pomagalo to da se taj konflikt nastao izbjeći. Oni su uvijek težili nekom dogovoru. To je jedna država nekakvih ipak korporacija. I dan danas imate u Austriji te korporacije. Jel? Dakle, imate ono, sindikati, komora radnika, komora poslodavaca, jel, komora poljoprivrednika. I onda se svi oni moraju, jel, pod patronatom države dogovoriti. Dok se ne dogovore, tamo piju kavu, piju čašu vode i tu i tamo dobe sendvič. Moraju se dogovoriti. Dakle, te komore, ne, Arbeitskammer, to su vrlo važne institucije danas, a one idu iz tog sjećanja na to da taj stvari mogu funkcionirati, a da je konflikt doveo do, na koncu konca, propasti Republike Austrije. Taj austrijski mentalitet je neki mentalitet, ako se može govoriti, o tome mislim da postoje historiografske studije mentaliteta i one upućuju da je austrijski mentalitet ipak mentalitet kompromisa. To je ostalo što od Austro-Ugarske. To je ipak država koja je bila toliko naroda, morala se težiti neko ravnoteži između, ne znam, Njemaca, Hrvata, Talijana, Rutena, Čeha i tako dalje. Ta ravnoteža, ta potrega da se uspostavi ravnoteža je dobrim dijelom, jel, određivala njihov karakter. Mislim da i dan danas, nakon Drugog svjetskog rata, jel, najnovije vrijeme određuje njihov karakter.
Veljače 1919. godine engleski novinar Ellis Ashmead Bartlett došao je na švicarsko-austrijsku granicu. On je bio ratni dopisnik koji se proslavio izvještajima s Dardanela. Sada je kao vatreni antikomunist krenuo u Mađarsku kako bi se borio protiv socijalističke revolucije. Godine 1923. on će objaviti knjigu Tragedije Srednje Europe. Dijelove te knjige donosi Luka Ivan Jukić u knjizi Srednja Europa.
Ovdje čovjek ostavlja civilizaciju iza sebe i ulazi u razorenu zonu. Bila je to zemlja bez hrane, vina, topline ili udobnosti, gdje se jedva moglo vidjeti normalnog muškarca, ženu ili dijete. Restorani su bili ogoljeni, oglašavala se roba koju nije bilo moguće pronaći. Nekad ponosni austrijski službenici nosili su krpe umjesto uniformi. To je ipak bio bolji prizor od drhtave, polugladne djece koja su prosila uz obogaljene vojnike na ulicama. Beč, gdje se činilo da su stare elite previše zabludjele da bi prepoznale smanjenje statusa svoga grada, bio je prljav, leden i gladan grad, preplavljen kozmopolitskom gomilom iz svih plemena i rasa srednje i istočne Europe.
Do 1921. austrijsko gradsko stanovništvo uglavnom je živjelo od pomoći Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Na tu tešku situaciju došla je 1922. inflacija koja je skoro uzrokovala financijski kolaps. U listopadu 1922. novi kancelar Ignaz Schäpel iz redova kršćanskih socijalista uspio osigurati veliki kredit preko Lige naroda i tako donijeti nekoliko godina stabilnosti. Ali ta stabilnost neće dugo trajati, govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
A mislim, prvo dogodila se to, svi govore, ta velika ekonomska kriza, jel, 29. godine, ona je zahvatila i Austriju, Austrija imala pola milijuna nezaposlenih, zanimljiva je jedna brutalna parola nacionalsocijalista, a pola milijuna nezaposlenih Austrijanaca, 400.000 Židova. Rješenje se nadaje samo po sebi, jel, naravno, protjerivanje i progon ovih. S jedne strane. S druge strane, jako teško se taj katolički milje prvenstveno. Seipel je bio kancler, on je to određivo. Bio je jedan svijet katoličke crkve i biskupa. Katolička crkva i biskupi. Dolfus je, on nije bio svećenik, on je bio kancelar Austrije, nije bio svećenik, ali bio jako vezan uz crkvu, isu jezuitsku školu. Katolička crkva onda nije bila prijateljica demokracije. Oni se još nisu odlučili da je demokracija najbolji tip političkog poretka. Mislim, katolička crkva demokraciju prihvaća tek nakon Drugog svjetskog rata. Prvi znak je papina poslanica čestitka za Božić, jel, 45. godine, on njoj u toj čestici spominje da je, evo, demokracija bolja. A mislim, ja mislim da tek sa Drugim Vatikanskim koncilom to se do kraja definira i kaže se da je demokracija bolji tip poretka. Mislim, crkva je tada, a to dakle i ovi austrijski političari koji su s njom bili vezani, njih je smetao taj sukob rada i kapitala. S jedne strane, oni traže taj treći put. To je opet zanimljivo kod kršćanskih socijala u Austriji. Kaže treći put između kapitalizma i socijalizma. Njima ovo slobodno tržište, liberalizam, sve su to oni smatrali kerefekama, doslovce koje to treba odbaciti, to razara zajednicu, razara obitelj, razara čovjeka, jel? A s druge strane, pa sad vidiš, ovi tu razaraju zajednicu, obitelj, jel? A onda imamo ove socijaliste koji tu zagovaraju nekakve revolucije, jel? Stalno je taj strah od te revolucije, od te pobune, od toga da to treba spriječiti. A polako unutar socijaldemokratskih redova se ta pobuna nekako spremala. Dio članstva je bio jako nezadovoljan Otto Bauerom i vodstvom socijaldemokrata, da kao kljevaju ništa, oni tu sad nešto ne poduzimaju, a ovi ih potpuno potiskuju.
U svibnju 1920. godine Erich Ludendorff u ratu uz feldmaršala Hindenburga, de facto vojni upravitelj Njemačke, došao je posjet Mađarskoj. Ludendorff više nije bio u vojsci, posvetio se političkoj karijeri. U Budimpešti on se sastao sa Miklošom Hortijem, bivšim austro-ugarskim admiralom, sada regentom koji je vladao Mađarskom. Ludendorff, koji se divio načinu na koji je Horti slomio revoluciju u Mađarskoj, predložio regentu ovaj plan. Ludendorff će u Mađarsku dovesti dobrovoljce iz Bavarske koji će se uvježbavati u tajnosti. S tim će vojnicima Ludendorff srušiti vlade u Austriji i Bavarskoj, a onda će združene austrijsko-bavarsko-mađarske vojske napasti Čehoslovačku, a onda krenuti na Berlin gdje će se Ludendorff proglasiti za diktatora. Nakon toga Horthy Ludendorff povešće napad na Sovjetsku Rusiju da bi se sve to završilo ratom protiv sila Antante kako bi se sprala sramota poraza iz 1918. Horthy je načelno pristao na taj plan, ali nije napravio ništa kako bi ga proveo. Ludendorff je 3 godine kasnije u takozvanom pivničkom puču pokušao preuzeti vlast u Bavarskoj. Bio bi to uvod u marš na Berlin. Njegov ključni saveznik u tom pivničkom puču bila je nacionalsocijalistička njemačka radnička partija, čiji je vođa bio Adolf Hitler, rodom iz Austrije. Hitler je nakon sloma puča završio u zatvoru gdje je počeo pisati djelo koje će biti objavljeno pod naslovom Mein Kampf, moja borba. Na prvoj stranici te knjige pisalo je da njemačka Austrija mora biti vraćena u sastav Njemačke. 13 godina nakon što je objavio te riječi, Hitler će ih provesti u djelo i tako srušiti prvu Austrijsku republiku. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Jana Šremer. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.